America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Patrick Murphy បដិញ្ញាជំរុញឲ្យកម្ពុជាពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនាយិកាទីភ្នាក់ងារ CIA បានធ្វើសន្និសីទកសែតដល់សមាជិកសភាអាមេរិកករណីឃាតកម្មអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកត្រាំថាកិច្ចប្រជុំជាមួយចិនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA អំពីមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាថាលោកកឹមសុខាស្វាគមន៍ការវិវត្តថ្មីរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាតែសោកស្ដាយចំពោះស្ថានភាពបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេក្រារីការអំពីអនុប្រធានបកកំណាចថាការព្យាយាមពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនតាក់ទិននឹង EBA នោះទេនិងសេក្រារីការអំពីកសិករអាមេរិកនៅវល់វល់ដោយសារចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេក្រារីលំអិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេក្រារីការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណណិតលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy បានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យការបដិញ្ញាចិត្តនេះធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដើម្បីសាកសួររូបលោកអំពីគោលជំហរនៃការតាំងចិត្តរបស់លោកប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានោះឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់សមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Ed Markey មកពីរដ្ឋ Massachusetts អំពីគោលជំហររបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសម្លេងឯករាជ្យជាពិសេសសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះលោក Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តបេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងពំនាំសារដល់ខ្លាំងក្លាពីសភានេះនិងរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូអង្គការអន្តរជាតិនានាដើម្បីជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យអាជ្ញាធរបើកឡើងវិញនិងពង្រីកលំហសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះកាលពីឆ្នាំមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសដែលនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរងការគាបសង្កត់និងរឹតបន្តឹងសេរីភាពពីបសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយក្នុងនោះកាសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការក្នុងប្រទេសតទៅទៀតប្រសិនបើសំណើតែងតាំងរូបលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានប្រសិទ្ធិអនុម័តមែននោះលោក Patrick Murphy និងទៅជំនួសលោក William Hyde ដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបច្ចុប្បន្នលោក Patrick Murphy គឺជាឧបការីរងចម្បងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Murphy បានធ្លាប់ធ្វើជាភារធិរីនិងជាអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតប្រចាំប្រទេសថៃចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016និងប្រទេសលេសូតូដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2008ហើយលោកជានិយាយភាសាបារាំងភូមាចិនកន្តាំងនិងភាសាអេស្ប៉ាញផងដែរនេះបយងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីជីណាហាស្ពែលនាយិកាទីភ្នាក់ងារ CIA បានធ្វើសន្និសីទកសែតដល់សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មទៅលើលោក Jamal Khashoggi ដែលជាអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត នេះបើយោងតាមលោក Bob Corker ប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណែងតំណងបរទេសព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកសន្និសីទកាសែតនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារ CIA មិនបានចូលរួមជាមួយនឹងលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសក្នុងការថ្លែងទៅកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអំពីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតរូបនេះលោក Khashoggi ដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទឲ្យកាសែត Washington Post នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើព្រះរាជាទីយាត Mohammed bin Salman ត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីខែតុលានៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារ CIA បានសន្និដ្ឋានថាឃាតកម្មរបស់លោកប្រហែលជាត្រូវបានបញ្ជាដោយព្រះរាជាទីយាត Mohammed bin Salmanទោះជាមានការសន្និដ្ឋានពីទីភ្នាក់ងារ CIA ក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើការសន្និដ្ឋាននេះដោយហៅការសន្និដ្ឋាននេះថាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន17ទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួចទៅហើយចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើទូនីតិរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងករណីឃាតកម្មនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាបន្តបន្ទាប់ថាកិច្ចប្រជុំនានាដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងសមស្របមួយអាចសម្រេចបានលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយសមនុស្សរីករាយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោកបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនថានឹងមិនកំណត់យកពន្ធគយថ្មីទៀតទៅលើទំនិញនាំចេញរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនទេក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃខាងមុខនេះខណៈពេលដែលពួកគេអាចចរចាគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលំអិតលោក Trump បានប្រកាសខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកគឺជាបរិសុទ្ធយកគុណប៉ុយសំតោយកពុនកយដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬប្រទេសនានាដែលមានបំណងចង់ដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់អាមេរិកបង់ប្រាក់ចំពោះអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងការធ្វើដូច្នេះលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតវិមានបាននិយាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាអាមេរិកបានជ័យជំនះលើការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការទិញផលិតផលអាមេរិកដែលមានតម្លៃជាង1ត្រីលានដុល្លារអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាតើលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ឬយ៉ាងណានោះនឹងអាស្រ័យទៅលើថាតើលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឬនៅសម្រាប់តំណែងនេះប៉ុន្តែលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគុណសម្បត្តិរបស់លោកផងដែរ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកច័ន្ទជេនមេធាវីមួយរូបរបស់លោកគឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាលោកគឹមសុខាបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកគឹមសុខាមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើសន្និសីទរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីនៃ VOA និងមេធាវីច័ន្ទជេនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយតទៅ
បងអភិជីវិជ្ជាថាហេតុអីបានជាគាត់ស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋសភានោះបាទ
តើទីបានទទួលព័ត៌មានពីម្សិលមិញហ្នឹងឃើញខាងរដ្ឋភាធ្វើសន្និសីទកសែតតកតងនឹងការធ្វើសកម្មកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងហើយក្រោយពីឃើញទៅហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយគុំក្តីរបស់ខ្ញុំបាទអាដាមគឹមសុខាគឺគាត់សម្ដែងការស្វាគមន៍នឹងការធ្វើសកម្មកម្មនេះអ្វីក៏ដោយដែលជាដំណោះស្រាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគង់រេសម្បត្តិគាត់គ្រប់គ្រងបាទ
បាទបងប៉ុន្តែគាត់មានបានលើកឡើងថាការកែសម្រួលធ្វើនឹងវាអាចមានការបើកផ្លូវឲ្យទីថាសមាជិក118អ្នកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញឬក៏អាចថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញបានឬក៏វាជារឿងដាច់ដោយឡែកគ្នាបាទត
ែចំណុចនេះគាត់គោកដីចុះមិនមានប្រសាសន៍ទេណាហើយអ្វីដែលមិនមានមិនមែនជាប្រសាសន៍ក៏ដូចជាការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់គោកដីចុះដូចតែខ្ញុំនិយាយពីការពីសិទ្ធិគឺថាហួសពីកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំបាទសំខាន់ផងដែរបាទ
បាទបងប៉ុន្តែចំពោះរឿងសន្និសីទនៅអត្តឡង់តាតើគាត់មានការបន្ថែមអីយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ក្រោយពីបញ្ជាក់សន្និសីទនៅអត្តឡង់តាហ្នឹងគឺគង់ក្តីរបស់ខ្ញុំបាទអាចអង្គថាគាត់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឯកឧត្តមសំសីដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តខុសរំលោភទៅលើលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយហ្នឹងទីមួយទី2ទៀតថ្ងៃក្រោយលោកសំសីពិបាកនឹងចោទថាទីរំលោភច្បាប់បានពោលគ្រូគាត់បានរំលោភទៅលើលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាច្បាប់របស់គណៈបកដែលជាច្បាប់ទីក្នុងរបស់គណៈបកទៅហើយនោះបាទ
បាទបងក្រោយពីហ្នឹងតើខាងឯកឧត្តមកឹមសុខាមានអីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតដែលបងអាចជំរាបខ្ញុំបានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងមើលទៅបាទ
លើពីនេះទៀតដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់គងក្រីខ្ញុំឯកឧត្តមកឹមសុខាណាអ្វីដែលធម្មតាពួកយើងខ្ញុំដែលជាសហមេធាវីការពិសិដ្ឋយើងធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិទ្យាសាស្ត្រគោរពឆន្ទៈគងក្រីនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អ្វីដែលគងក្រីមិនបានសម្ដែងលើឆន្ទៈគឺថាមេធាវីមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានវាព្រោះពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការជាមេធាវីការពិសិដ្ឋបាទ
អរគុណជំរាបលាសុវ័យ
បាទអរគុណច្រើនពីពរសុវ័យ
បាទបាទអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីនៃ VOA និងលោកច័ន្ទជែនមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានអះអាងថាលោកកឹមសុខាស្វាគមន៍ការវិវត្តថ្មីៗនៅរដ្ឋសភាកម្ពុជាតែសោកស្ដាយចំពោះសន្និសីទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រកាសថាបុគ្គលដែលជាប់បម្រាមនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងបើកទូលាយសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានដែលបានបិទអាចបន្តការងារឡើងវិញជាដើមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្វាគមន៍ការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរឡើងវិញខណៈលោកសខេងបញ្ជាក់ថាការនេះមិនទាក់ទិននឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅប្រទេសនោះទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងការពៀការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកជំទាស់118រូបអាចវិលចូលនយោបាយនិងព្យាយាមស្ដារស្ថានភាពឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនថាមិនតាក់ទិននិងសម្ពាធឬគម្រោងការដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EBA នោះទេថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការអនុវត្តបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសខេងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
នេះគឺក្នុងន័យថាដើម្បីពង្រឹងនូវទីក្រៅគឺមែនដោយសារហេតុផលនេះហេតុផលនោះក្រៅពីនេះទេពេលប៉ុន្តែការបកស្រាយធម្មតាទេគេអាចថាមកពី GVA មកពីអីចឹងប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានបោះបង់ចោលលទ្ធិប្រជាតៃម្ដងណាទេសម្រាប់កម្ពុជានោះមិនដែលបានបោះបង់ទេការបោះឆ្នោតយើងមើលទៅគឺថាប្រហែលជារបបបោះឆ្នោតឬការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសបាទបណ្ដាប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលដូចនេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសវិធានការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការស្វែងរកវិធានផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលើកលែងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋសភាកំពុងពិនិត្យលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងឡាយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលបានជាប់បម្រាមនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយឡើងវិញ ការបើកទូលាយនៅសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានដែលបានបិទទ្វារដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងកាសែត The Cambodia Daily ជាដើមអាចបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញនាំចូលទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលវេលាឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងការសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការប្រមានដកពន្ធអនុគ្រោះដូចនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការបង្ក្រាបដ៏ចាស់ដៃមួយកាលពីឆ្នាំ2017លើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសខេងបានពន្យល់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភាពជាដៃគូមួយជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងការចូលរួមឡើងវិញបន្ថែមទៀតហើយកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានដកបំរាមមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ការជួបជុំនិងការធ្វើការងារតាមមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញផងដែរគណៈស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបិទទ្វារដូចជាកាសែត Cambodia Daily នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញក្រោយការដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋស្របគ្នានោះដែរលោកសខេងក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាកម្ពុជាកំពុងធ្វើការលើសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មមួយដើម្បីឲ្យមានការធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយផ្ដល់នីតិសម្បទាពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបើទោះជាអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក្នុងចំណោម118រូបនោះមិនបានគោរពតាមសាលដីការបស់តុលាការកំពូលក៏ដោយ
សាលខំតុលាការកំពូលនោះហាមបំរាមដាក់បំរាម118នាក់ហ្នឹងគឺបាត់ផ្លូវតវ៉ាគេបាត់ផ្លូវតវ៉ាអត់មានទុកច្រកទេចេញបានទេតរ5ឆ្នាំនោះហ្នឹង5ឆ្នាំនោះបានផុតអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះវាមានតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបើកច្រករ
ដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើដល់ព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងសរសេរបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះវិសោធនកម្មនេះក៏មានគោលបំណងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនីតិរដ្ឋព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិផងដែរលោកចចអ៊ីហ្គាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថាលោកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានឃើញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីវិធានការនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយលោកយល់ថានេះជាជំហានដ៏វិជ្ជមានមួយ
Well the statements and the moves towards the creation of a mechanism to unban banned politicians are both very positive things
សេចក្តីថ្លែងការណ៍និងវិធានការឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតយន្តការដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយវិញគឺជារឿងវិជ្ជមានមួយខ្ញុំនឹងពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ទៅលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបរបស់យើងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន
យ៉ាងណាក៏ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចទាយដឹងបានទេថាតើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចឈានដល់ការបញ្ចប់ដំណើរការដកកម្ពុជាចេញពីការអនុគ្រោះពន្ធអឺរ៉ុប EBA ឬយ៉ាងណានោះទេដោយដំណើរការនៃកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានេះកំពុងតែដំណើរការនៅឡើយ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយចោទថាបានឃុបឃិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការកំពូលក៏បានព្យួរសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ទាំងអ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំចំណែកប្រធានគណៈបកជំទាស់នេះគឺលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយរងពីបទចោទដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាត្រូវស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដោយមានការឃ្លាំមើលពីតុលាការក្រោយលោកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកច័ន្ទជែនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាដែលបានចូលជួបលោកកឹមសុខានាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកកឹមសុខាបានសារតចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបបានវិលចូលក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញ
ខ្ញុំបានជួបជាមួយកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបាទអាដាមកឹមសុខាគឺគាត់សម្ដែងការស្វាគមន៍ឬការទៅវិសោធនកម្មនេះអ្វីក៏ដោយដែលជាដំណោះស្រាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគង់រេសម្បត្តិគាត់គ្រប់គ្រងបាទ
ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកចំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មាននិងគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយខណៈកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័ននិងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA News.com/khmer
កសិករនៅតំបន់កណ្ដាលភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារកសិកម្មនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះចំពេលដែលមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើតឡើងប្រទេសចិនជាប្រទេសធ្លាប់នាំចូលដ៏ច្រើនបំផុតមួយនៅពោតនិងសណ្ដែកសៀងពីសហរដ្ឋអាមេរិកភាពស្រពិចស្រពិលនៅវល់វល់អំពីថាតើចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏អត់ដោយសារតែកសិករនៅមិនទាន់រងផលប៉ះពាល់នេះពេញទំហឹងឬក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ណាមួយនៅឡើយទេពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលរីករាលដាលនេះលោក Ken Farabak នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Elgin រដ្ឋ Illinois ហើយលោក Pisapida ជួនសេក្រារីប្រៃសម្រួលដោយតទៅ
កសិករ Bob Gorker កំពុងប្រញាប់ច្រូតកាត់ផលពោតនិងសណ្ដែកសៀងរបស់លោកឲ្យទាន់ពេលវេលាទោះបីលោកមានបញ្ហាដែលត្រូវគិតច្រើនក៏ដោយលោកចំណាយពេលរហូតដល់14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅកសិដ្ឋាន
ការបារម្ភធំបំផុតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាច្រូតឲ្យទាន់ពេលមុនពេលរដូវងាមកដល
់ប៉ុន្តែលោកនៅតែបារម្ភ
សូមបញ្ញាក់ផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារក៏មិនគិតថាសណ្ដែកសៀងធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងយ៉ាងនេះដែរនេះដោយសារគេមិនគិតថាមានការយកពន្ធគយដូចនេះ
លោកបបនិយាយអំពីពន្ធដែលចិនយកលើក្របធនជាតិអាមេរិកដែលជាការសងសឹកចំពោះអាមេរិកដែលយកពន្ធលើទំនិញចិនវាធ្វើឲ្យសណ្ដែកសៀងធ្លាក់ថ្លៃរហូតដល់$2ក្នុងឆ្នាំនេះ
នេះជាបញ្ហាធំសម្រាប់កសិករដែលពឹងលើចំណូលបានពីទិន្នផលសណ្ដែកសៀង
លោកស្រីអ្នកសន្និការយាល័យកសិដ្ឋានរដ្ឋ Illinois មានក្តីបារម្
ភ
នេះជាឆ្នាំទី5ហើយតាំងពីឆ្នាំ2012មកដែលកសិដ្ឋានបានចំណូលទាប
លោកស្រីអ្នកសន្ថាដំណឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកមិចស៊ិចនិងកាណាដាមិនបានជួយកសិករឲ្យស្ងប់ចិត្តទេ
Whether or not that was achieved because of the tariff threat.
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់បានឬមិនបាននៅតែស្រពិចស្រពិលដោយសារតែការសងសឹករឿងពុនកយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយមិចស៊ិកនិងកាណាដានៅកំពុងតែបន្ត
លោកបបសង្ឃឹមថាការចរចានិងទំនាក់ទំនងរាប់ទួសវត្តជាមួយចិននឹងបានផលល្អដោយជួយឲ្យទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់សណ្ដែកសៀងអាមេរិកនៅតែបើកចំហដដែល
And we built trade up to where
យើងបានកសាងពាណិជ្ជកម្មឲ្យដំណើរការល្អតែឥឡូវនេះក្នុងរយៈពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះដំណើរការនេះបែរជាមានបញ្ហាដូច្នេះតើដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនេះអាចត្រឡប់មកដូចដើមវិញដែរឬទេ
កញ្ចប់ថវិកាចំនួន 12,000 លានដុល្លាររបស់ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកទំនងជាអាចជួយកសិករដែលមិនសូវបានចំណូលពីទិន្នផលធញ្ញជាតិក្នុងឆ្នាំនេះ
It's a penny. Well, why even bother if you're going to give us a penny?
វាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ដោយសារត្រូវបំពេញបែបបទច្រើនហើយក្នុងកញ្ចប់ថវិកានោះថវិកា 200 លានដុល្លារគឺសម្រាប់ការបង្កើតទីផ្សារវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណោចដោយសារយើងមានទីផ្សាររួចហើយ
សម្ដេចសៀងអាមេរិកនៅតែលក់ទៅទីផ្សារនៅជុំវិញពិភពលោកបើទោះបីជាមិនលក់ទៅចិនក៏ដោយការលក់សម្ដេចសៀងឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាសង់ធានគឺកើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះដូច្នេះតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំដំណើរការល្អទេ
នេះប្រហែលជាសំណួរពិបាកមួយ
បើអ្នកសួរកសិករភាគច្រើនឥឡូវហ្នឹងពួកគេប្រហែលជាថាទេតែពួកគេប្រហែលជាដូរចិត្តវិញនៅពេលក្រោយ
6ខែក្រោយលោកបបផ្ទាល់នឹងមានកំណត់ផ្សេងបដូរពីការច្រត់កាត់គ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅជាដាំធញ្ញជាតិសម្រាប់រដូវថ្មីដែលជារដូវមួយដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងបានទិន្នផលល្អជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរីការអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានដល់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនព្រមបំពេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃទេនោះសន្ធិសញ្ញាក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នោះមានគោលបំណងដាក់កម្រិតទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាញ់ចម្ងាយមធ្យមលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះប្រកាសថារុស្ស៊ីបានបំពាននឹងសន្ធិសញ្ញានេះហើយយើងនឹងផ្អាកកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃលុះត្រាតែរុស្ស៊ីអនុវត្តទៅតាមសន្ធិសញ្ញានេះវិញលោកស្រីនីគីហេលីអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថ្កោលទោសចំពោះចលនាហាម៉ាស់របស់ប៉ាឡេស្ទីនដោយព្រមាននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតនេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រោងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅលើសេចក្តីសម្រេចដែលអាមេរិកស្នើឡើងដែលនឹងថ្កោលទោសចំពោះក្រុមហាម៉ាស់ចំពោះការបាញ់កាំជ្រួចទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងទាមទារថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រសិនបើអនុម័តមែននោះនោះបញ្ជាក់ថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលមហាសន្និបាតនេះយកក្រុមហាម៉ាស់គឺជាគោលដៅក្រុមហាម៉ាស់គឺជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលបានកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាយាហ៊ូបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអេសបូឡាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានជីករូងឆ្លងព្រំប្រទល់ពីប្រទេសលីបង់ទៅប៉ែកខាងជើងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបញ្ជូនសមាជិករបស់ខ្លួនទៅទីនោះលោកណេតាយាហ៊ូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីមុននេះបន្តិចថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការទៅលើព្រំប្រទល់ខាងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពិនិត្យមើលសកម្មភាពនៅក្រោមដីនានាលោកណេតាយាហ៊ូបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តដូចនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនៅរូងក្រោមដីនេះកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនហើយបានចាត់វិធានការកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកបាននិយាយទៀតថាប្រតិបត្តិការនេះនឹងបន្តដរាបណាវានៅតែចាំបាច់
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.